Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želi vam Ranko Stojilović. Juče je bio 61. rođendan Televizije Beograd. Program Televizije Beograd počeo je tačno, dakle pre 61. godine, 23. avgusta 1958. Malo je poznato da su rodonačelnici praktično, tada novog medija, zanat pekli i svoju kreativnost i tekako probali u Radio Beogradu. Od spikera, preko voditelja, do reditelja i pisaca, pomenimo samo Radivoja Lolu Đukića, Novaka Novakovića, Miodraga Mališu Marinkovića, Igora Leandrova, legendarnog spikera Miodraga Zdravkovića, Srđana Barića, Ljiljanu Marković i da ne ređemo više. Svi oni značajan stvaralački trag ostavili su i u mediju radija. Jedan od njih je takođe i Đorđe Lebović. Zato nam današnja rubrika Kutija za pamćenje donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovim piscem, dramaturgom i scenaristom koji je značajno obeležio programe i radija i televizije. E pa o rađanju i o pionirima televizijske profesije u emisiji Nevidljivi ljudi danas razgovaram sa uvek dragim gostom Miodragom Ilićem. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako je to izgledalo te 58. iz vaše perspektive? Vi ste značajnu i zavidnu karijeru ostvarili i na radiju i na televiziji, a sa televizijom ste počeli da sarađujete, istina, nešto kasnije, od 62. godine, čini mi se, ali evo možda još uvek tada, 62. godine, televizijski program je bio u nekoj, pa možemo da kažemo, primordijalnoj fazi, nije još bilo ni snimanja.
Hoćete prvo da vam pričam o svom radio iskustvu ili o svom televizijskom iskustvu?
Ajmo da, pošto je rođendan televizije, možda o tom prvom televizijskom.
Pa ja sam kao mlad čovjek, ja sam tada bio, nekim novinama sam radio u Beogradskoj nedelji, koja se posle ugasila, to je bio nedeljni list, pandan današnjem NIN-u recimo. I kao honorarac sam počeo da radim na televiziji, mislim koncem 61. početkom 62. godine. To je bilo na Sajmištu, u jednom jedinom studiju koji smo posjedovali. I šta da vam kažem, to je bilo prilično haotično, rovito stanje, ništa nismo znali o tehnici, svi su došli sa radija ili su došli iz novina. Televizija je bila dosta šokantna za nas u profesionalnom zanatskom smislu. Bilo je vrlo sve išlo živo. Mi nismo tada znali za ove digitalne uređaje, za magnetoskope, za sve što je kasnije došlo, sve išlo živo. Eventualno bili su snimci, filmski snimci o takozvanim pajericama, malim kamerama no. Pajer. I ja sam radio u nekoj emisiji koja se zvala Za vas i vašu porodicu sa Gordanom Dragićević, koja inače bila došla sa radija, sa Anom Šomlo, a urednik je bio Branko Nikolić, sećam se te male redakcije nas četvoro. Išla je ponedeljkom u 7 sati i da pomenemo odmah i Miću Orlovića, jer je on ipak i junak i tih prvih dana i jučerašnjeg događaja, otvoren je taj njegov spomenik. U tom jednom studiju, u jednom uglu, bila je scenografija postavljena za televizijski dnevnik, koja se nije menjala, a dijagonalno, na suprotnoj strani, u drugom uglu, bile su promenljive situacije, tu su, odatle smo emitovali sve ostale žive, govorne emisije, tako i naša emisija išla iz tog ćoška. Ja se sećam da sam vodio neke razgovore i onda se uvek vidi Miću koji na prstima, mi smo išli ponedeljkom od 7 do 8, dnevnik je išao u 8. Mića na prstima polako iza naših leđa se ušunja, prodođe do svog stola, nosio je papire, onda se sve čitalo, nije bilo ovih drugih modernih naprava takozvanog idiota i pomagala da vi praktično ne morate da znate tekst. Čitalo se sa onog teksta i naravno, ja sam tada upoznao Miću te 62. godine. Celo života smo ostali u nekakvom vrlo, rekao bih, prijateljskom, kolegijalnom, prisnom odnosu. Nismo bili neki intimusi, da smo se privatno družili više na poslu. Vrlo sam malo, nažalost, radio direktno sa njim. Sjećam se u kulturno-zabavnom programu negde 80. do 81. godine. Bila je neka emisija koju smo snimali po banjama, pa je onda on bio voditelj tih emisija i jedan put smo zajedno radili Mermer i zvuke. Ja sam bio kao reporter u Aranđelovcu, a on je vodio koncert koji je išao odatle. Inače, sedeli smo u kafani vrlo često zajedno.
Ovaj prvi deo emisije posvetit ćemo, da kako, junaku jučerašnjeg događaja, kako rekoste, na platovu ispred zgrade Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 otkriven je taj spomenik Miloju Mići Orloviću. I zašto na samom početku, pošto je Mića Orlović svoju karijeru i počeo u Radio Beogradu, da se setimo i njegovih reči i tih početaka?
Bio sam relativno miran, jer već neko iskustvo iz radija imam. Za mene su gledaoci preko ove kamere bili ono što je bio moj tonski tehničar u studiju Radio Beograda. I tako sam se obraćao. To je velika pomoć bila za jednog početnika koji te tek kreće u jedan nepoznat svet, jer praktično niko nije ni znao šta je televizija i kako to sve ide. Ispostavilo se da smo rodili jedno dobro dete, kasnije se to i videlo.
Vi znate propozicije i pravila, o tome smo govorili i u prvoj i u drugoj emisiji, pa moram da kažem, pošto je ubedljivo pobedila ekipa televizije najzad jednom, a ja sam rekao tamo negde u prvoj emisiji da i mi moramo da štedimo, onda programa u subotu popodne nema.
Dragi gledalci, počinjemo ipak sa našom sedmom emisijom kviza Povuci potegni, Jazz Orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Zvonimira Skerla.
Znate, ja sam toliko voleo televiziju da mi ništa nije bilo teško, sve sam prihvatao. Što god mi se kaže da radim, a osjećao sebe, ja sam radio. Možda sam zbog toga zapostavio film ili neke druge stvari, ali mi nikad nije bilo žao. Ja televiziju jednostavno obožavam.
Sinoć je spomenik Miloju Orloviću otkrio njegov dugogodišnji kolega, u stvari dugogodišnja tajanstvena ličnost, pa da čujemo deo tog razgovora koji sam napravio sa njom.
Ja sam Oliver Mlakar.
Ja sam Oliver Mlakar.
Nije bilo teško prepoznati Olivera Mlakara, dragog gosta Beograda ovih dana. Gospodine Mlakar, znamo da ste ovde u povodu otkrivanja spomenika vašeg dugogodišnjeg dragog kolege Miloja Miće Orlovića. Kako ga se sećate pre svega?
Sećam se tih divnih dana kada smo se družili i radili emisije koje su bile omiljene i koje su imale u istinu veliku publiku. Sjećam ga se kao sjajnog čovjeka, kao čovjeka koji je bio strašno popularan i koji je u istinu zaslužio ovo što mu se danas ovdje događa.
Vi ste svoju karijeru, isto kao i Miloje Orlović, počeli u mediju radija, kao radijski spiker. Šta je vama lično, a verujemo i Mići Orloviću, ostavio je o tome tragove u određenim intervjuima, rad u radiju, u mediju radija, ostavio kao možda prednost u odnosu na ostale kolege?
Pa to ste možda dobro rekli. To je svakako bila jedna prednost rad na radiju. Radio je bio kao nekakva prva stepenica, da tako kažem, da se uđe u televiziju. Iako u ono vrijeme kad sam ja počeo raditi na radiju, televizije nije ni bilo. Ali sam već stekao neko iskustvo kao radio speaker, pa onda kad se pojavila televizija, onda sam već mogao nekako suvislo i neke vijesti na televiziji pročitati. Ja sam otprilike počeo kao i Mića. Mića je vodio prvi dnevnik ovdje u Beogradu, a ja sam prve informativne emisije radio u Zagrebu. Tako da otprilike su naši profesionalni putevi bili vrlo slični i nekako usporedni.
Za kraj ovog kratkog razgovora, kažite nam, šta nedostaje dobroj televiziji danas?
Pa ja, nažalost, medijsku scenu u Srbiji slabije poznajem. Manje informacije imamo mi u Zagrebu. ali medijska scena u Zagrebu je vrlo šarolika, da tako kažem. Ima svega, od cirkusanata i cirkusa do vrlo ozbiljnih i televizija i tiska i štampe i tako dalje. Tako da događaju se stvari koje su vjerojatno logične. To je nekakva tranzicija, ima svega i svačega, ali kvaliteta će ostati i mislim da je to važno.
Čuli ste Olivera Mlakara koji je sinoć na platovu ispred zgrade Radio Televizije Srbije otkrio spomenik koji je inače rad istaknutog vajara našeg Nebojše Savovića Nesa. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, moj gost Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, zaista je Miloje Orlović neka vrsta renesansne medijske ličnosti. On se odlično snalazio u svakom mediju.
Mića Orlović je, pre svega da kažem, legenda, on je idol, on je paradigma čitave jedne generacije koja je kreirala i stvarala televiziju u smislu vrhunske posvećenosti, vrhunskog profesionalizma, nesebičnosti, ogromne radinosti. Mića, kao što i sam rekao, ništa nije odbijao. Ja se sećam, na primjer, da je u jednoj fazi, kad nije imao drugog posla, njemu su rekli ti ćeš biti arbitar elegancije, jer je on sam nosio, rođen je sa nekom elegancijom, je čovjek otmenog duha, on je nosio otmenost svojom pojavom, svojim glasom, svojim držanjem i svojim odevanjem. Tako da je on bio kontrolor koji bi nas pogledao pre nego što idemo u studio živo, obično ja sam tad radio u Dnevniku, i on nas pogleda kako smo vezali kravatu i tako dalje. Zato postojao je jedan legendarni sako koji je stajao u jednom plakaru i svi novinari su maltene oblačili taj dan isti sako. Sećam se, na primjer, dođe neki Omer Karabeg, onako, sav apa drapa, kakav jeste, spontan u majicama, brzo navuče neku košulju i onaj sako. Posle toga, alo, Đok Coka Lazović sako. Posle, jedan za drugi, svi oblače taj isti sako. I Mića to primeti, naravno, jednoga dana samo kažem, molim vas, to više ne dolazi, taj sako više neću da vidim, svako u svom sakovu da dođe. Mislim, on je čak i takve stvari radio. Naravno, to je sasvim bilo periferno, on je bio dominantna ličnost u programskom smislu, on je dogurao do urednika. On je prvi stvorio embrion programa za inostranstvo.
Da.
Krenuo je da putuje sa nekakvim našim nacionalnim programima, to je više bio program zabavne narodne muzike i tako dalje, da okuplja tu našu dijasporu pre nego što je počeo ovaj rat 90. godina. Ja sam se onda naslonio na taj njegov posao i osnovao program za inostranstvo televizije Beograd, koji je imao sasvim drugčiju, mnogo ozbiljniju i težu političku misiju.
Evo da pomenemo i neke od tih emisija, dokumentarnih emisija redakcije programa za inostranstvo, dok je 80. godina urednik bio Mića Orlović, Kako biti zajedno, Kako se vratiti, Jugoslavijo, dobar dan. Mića Orlović je govorio u jednom intervju Branki Otašević kako uspešna TV komunikacija, kako je ona zapravo teško opisiv spoj šarma, stila, prirodnosti, suptilnog ponašanja, domaćeg vaspitanja, dobre dikcije, opšte kulture koja se, kako on reče, danas posebno ispoljava u govornoj kulturi. Sa Brankom Otašević, dugogodišnjom TV kritičarkom i hroničarkom televizijskog života u nas, razgovarao sam sinoć.
Pa koliko ja znam, mislim da je to ipak bilo radijsko iskustvo s kojim je on došao na televiziju. Kao mlad medij, televizija je skupljala ljude sa raznih strana. Dobar deo, naravno, iz štampe, jedan deo iz teatra, sa filma, pa naravno iz Radio Beograda. Ali voditeljstvo je bila jedna nova profesija za koju su angažovali mlade ljude preko konkursa, koji su tu pokazivali svoje potencijale i posle se usavršavali. Ja mislim da je Mića Orlović došao kao gotov televizijski čovek zato što je sa radija doneo dvostruko iskustvo. S jedne strane je bio novinar, sportski novinar na Radio Beogradu, a s druge strane bio je i spiker. A kad se tome doda vizualna strana tog televizijskog posla, znači njegova divna figura, njegova muška lepota, njegov neosporni šarm, elegancija i jedno, pa ja bih rekla, dobro kućno vaspitanje. Zaista mislim da za sve ljude koji se pojavljuju u medijima, bilo kao voditelji, bilo kao novinari, bilo u štampi, na radio, televiziji, veoma je važno da kao ličnost imaju jednu vrstu uglađenosti, poštovanja prema sagovornicima, jedne odgovornosti prema poslu. Ja mislim da je Mića Orlović sve to imao. I ono što je potvrdilo njegove zaista te ljudske i profesionalne kvalitete, čini mi se da je to što je stvarno u svoju biografiju, medijsku biografiju, upisao nekoliko različitih zanimanja. Dakle, bio je novinar, bio je spiker, bio je voditelj, bio je reporter, na kraju je bio urednik jednog vrlo odgovornog segmenta u javnom servisu, a to je program za inostranstvo, odnosno za naše ljude u dijaspori. I sve je on to radio sa velikom posvećenošću i nekako prirodno, nekako jednostavno, šarmantno, duhovito, i zato je zaista postao paradigma tog voditeljskog posla, koji nije ni malo lak i jednostavan. Mislim da je zabluda, ako smem da kažem, danas mladih ljudi koji ulaze u medije, to da je dovoljno uzeti kameru i mikrofon u ruke i početi neki improvizovani razgovor. I iza improvizacije se nekad u stvari krio veliki rad i velika priprema onog koji se spremao da se nekim razgovara. Mića je sve to umeo, sve to radio, ali zašto su ga ljudi voleli? Zato što je to radio s lakoćom, zato što je to radio prirodno, zato što je bio elegantan, a nije bio krut, bio je pristojan, a nije bio uštogljen ili mrgodan. Dakle, to je mnogo elemenata koje prosto treba da se steknu, da se uvežu, možda da se jednim delom donesu prosto rođenjem, a s druge strane malo i da se uvežbaju i da stvore jednu takvu ličnost za nezaborav, zaista, bez ikakve patetike. Zaista je, mislim, paradigma jednog radijskog i medijskog i televizijskog voditelja.
Čuli ste Branku Otašević, televizijsku kritičarku, i njena razmišljenja o Miloju Mići Orloviću. Naš gost Miodrag Ilić. Gospodin Iliću, nema žanra u kome se nije okušao Mića Orlović. Bio je u informativnom programu, radio programu za inostranstvo, radio je zabavnom programu mnogo, ali čini se da je najveći pečat ostvario u onom delu zabavnog programa koji podrazumeva kvizove i kontakt programe.
Apsolutno tačno. Znate, Mića Orlović nije on baš bio onaj ortodoksni novinar, reporter, čovjek koji istražuje nekakve političke i društvene fenomene, koji se bavi analitičkim novinarstvom.
Ali ih je, oprostite, on ih je kao prezenter odlično predstavljao.
On je to radio sjajno, nema govora. On je, što kaže Branka, paradigma, zaista. On je bio vrhunski, tu nema govora. Njegov domen su bile kulturno-zabavne emisije, kvizovi, razni show programi, tu se on pojavljivo i tu je bio najbolji. To je bio njegov pravi domen. Inače, nema nikakve sumnje da je nosio sobom jedan sadržaj samo svojom ličnošću. Znate, kamera je surova stvar. Ona vas tako analizira i kameri ne možete podvaliti. Kao što ne možete jednom oštroumnom čovjeku koji vas posmatra, koji vas gleda kroz oči do postelje u kojoj ste se rodili, koji ume da vas pročita i razume. Kamera je vrlo surova. Tu se vidi kako ste vaspitani, kako govorite, koliko ste obrazovani, šta znate, koliko ste se pripremili, koji je vaš cilj, šta hoćete, sve se to vidi. I ja mislim da bi Miću Orlovića i njegove emisije, ako su se stvari promenile, bi trebalo emitovati i pokazati mladim reporterima. Prosto uzeti nekoliko njegovih emisija i edukativno pokazati, evo ovako se ponaša, ovako se govori, ovako se odnosi prema sagovorniku, nemoj mu uskakati u reč, nemoj mu upadati u grlo, pusti ga da kaže, i odnosno ako to izvedeš, to treba vrlo elegantno i otmeno prevazići, pa onda mu uspeti ući u njegov tekst.
Ali bilo je tog mentorskog rada dok je Mića Orlović radio na televiziji, on je i prenosio svoje znanje mlađima. Ja bih sada voleo da čujemo i razmišljenja Baneta Cvetkovića, da se vratimo na našu današnju temu, dakle o tom odnosu, o tom građenju karijere televizijske preko radija. Dakle, Mića Orlović je, kako je to Bane Cvetković umeo da kaže, bio u prvom timu radija.
Jedan od prvih mladih ljudi koji je kročio u Radio Beograd je bio Mića Orlović. Živio u Studentskom gradu, bio je spiker te radio stanice. Jedan njegov dobar prijatelj, bez njegovog znanja, prijavi ga za konkurs sa spikera u Radio Beograd. On je otišao i kad je čuo da 150 ljudi čeka zajedno sa njim za jedno jedino mesto, on je hteo da napusti sve to. Ovaj prijatelj ga natera da ostane. Otišao je pred mikrofon i on je jedan jedini koji dobio posao. Počeo je da radi, naravno, prvo kao spiker. Mic po mic učvrstio je svoje svojim izvanrednim jezičkim znanjem i kapacitetom, potvrdio se i, pošto se bavio košarkom, on je odlučio da malo pokuša u sportskoj redakciji. I u jednom od prvih, naravno, nije bio onaj koji prenosi, postoje glavni, a njemu su dali ogromnu jednu aparaturu koju je vukao na leđima da on napravi intervjue sa terena. I on je otišao i stao iza gola. Tada se igrala utakmica, koja dva tima su, ne znam, ali znam junaki. Perica Radenković je bio golman, Perica je degažirao loptu, poslao je na suprotni kraj i Mićo je pomislio, e sad imam vremena. On je pružio mikrofon Perici i postavio mu neka pitanja i ovaj je u toku utakmice Mići odgovarao na ta pitanja. E sad, pošto komunikacija nije postojala između terena i glavnog prenosioca, onda je Mića na aut liniji, u trenutku kada je Miloš Milutinović menjao kopačku za šnirao, klekao, Mića je prišao i opet u toku utakmice intervjuje se o čoveku. Nikad više u istoriji fudbala se nije dogodilo da neko napravi tako nešto. E, to je samo ono o čemu ja govorim. Ta mladost je unela nešto do te mere novo i šokantno. Čak i ako to nije iskorišćeno, ta mladost je učinila da ljudi, po znacima navoda fosili, počinju da razmišljaju, paziti, ovi mladi donose nešto novo.
Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu, i sa mnom sad. Svuda leti, leti opet pesme glas, dok ritam sreće nežno hrli nas. Igraj ovu bossa novu dok traje noć.
Igraj sad i ti,
igraj sad tu bossa novu, igraj sad tu bossa novu, igraj sad tu bossa novu. Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet pesme glas, dok ritam sreće nežno hrli nas. Igraj ovu bossa novu dok traje noć.
Igraj sad i ti,
igraj sad tu bossa novu, igraj sad tu bossa novu, igraj sad tu bossa novu, daj veseli ples.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o pionirima televizije koji su u stvari svoje karijere započeli u radiju, Naš gost je dramski pisac pre svega, Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, kada govorim upravo o dramskim piscima, mnogo njih je vezalo te karijere, prenelo ih je, transponovalo iz radija u televiziju. Potpuno su drugačije estetike ova dva medija, potpuno su drugačije neke zakonitosti, razume se, na radiju nema vizualnog elementa. Kako objašnjavate činjenicu da se, recimo, ako se samo ograničimo na Beogradsku školu humora, koja je izuzetno bila dobra, da su se tako dobro snašli i u tada novom toplom mediju?
Pa vidite, radio je godinama dominirao i radio, pravi radiodramski autor svojim tekstom ume da dočara i viziju. I ne kaže se džabe da zvuk ima i svoju sliku. I to je sasvim tačno. Znate, vi kad napišete jedan dijalog i on vidi se da se on dešava na obali reke, čuje se šum vode, čuje se šum vetra i glasovi, naravno tu se i neka reč kaže na tu temu, slušalac radija je uvek imao pred sobom i sliku onoga što se zbiva. Dakle, to je jedan vrlo bitan moment. On jeste pre svega reč, dijalog, dobar dijalog, sočan, uman, značajan dijalog, to je osnova svake dobre radiodrame, ali ona ima i svoju vizualnu komponentu. Ja. Mi vidimo radio, mi vidimo radiodramu, ako imamo malo mašta i ako se unesemo. Znate, moja generacija je stasavala uz radio. Radio se slušao pomamno, to nije bilo. Od ranog jutra se palile dečije emisije, pa onda, ne znam, zabavni programi, pa muzički programi, pa vesti, pa radiodrama se čekala da se čuje, to kao da idete u pozorište. Da ne govorimo o veseloj večeri i u drugim, što ste rekli, humorističkim sadržajima. Dakle, autori koji su unikli na radiju, na primjer jedan Miodrag Đurđević, pa onda taj Lebović koji je pomenut, pa onda još neki drugi, bilo je puno tih pisaca starije generacije koji su radili na radiju. Ja mislim da im nije bio potrebno mnogo veliki napor. Znate zašto? Zato što su se pojavili dobri reditelji kao Lola Đukić, kao Ravasi, kao jedna plejada odličnih reditelja, Milja Dedić i tako drugi, koji su se iskazivali na televiziji, koji su znali film, koji su znali kako treba sada to vizualno prezentirati. Naime, problem je uvek bio u opširnosti dijaloga, u potrebi sažimanja, skraćivanja, i to je jedan bio proces, jedno prilagođavanje. Mi koji smo završili i studirali dramaturgiju, nama je to bilo mnogo lakše, jer smo imali vežbe iz radiodrame, pa smo imali vežbe iz TV drame, pa iz filma, pa iz pozorišnog. Mi smo, za nas to nije bio problem, mi smo, ali ovi ljudi koji su bili sad iz drugih škola, verovatno su imali mnogo veći problem od, šta ja znam, pisaca kao što je, šta ja znam, Predrag Perišić ili ne znam ko danas se bavi na filmu i na televiziji, ili Filip David i tam Slobodan Stojanović. Mi nismo imali nekakav problem, ja nisam, imam dve samo TV drame, ali nisam imao nikakav problem da napišem TV dramu.
Da čujemo, sada kada ste pomenuli upravo i Veselo veče, u Veseloj večeri su dugo, dugo sarađivali i stvarali je Radivoje Lola Đukić i Novak Novak, kasnije osvedočeni autori, recimo samo Servisne stanice, Ogledala građanina Pokornog, Lice mu naličje i drugih vrlo, vrlo popularnih serija sa samih početaka televizije Beograd. Radivoje Lola Đukić.
Veselo večer je ne samo za mene, nego i za čitavu generaciju humorista beogradskih i satiričara značilo vrlo mnogo. Mislim, ipak za 25 godina mi smo uspeli da ne samo savladamo zanat i da imamo nekakav određen pristup prema događajima, da znamo šta može, kako, šta kod publike dobro ide. Nego smo mi iz toga izvukli neke pouke koje, čini mi se, su vrlo značajne bile i za mene, Novaka i druge autore i na televizijskom radu. Jer prvi likovi, oni likovi kao što su Čika Proka, pa su bili Trivon i Mijajlo, koji su bili vrlo aktuelni i vrlo dobro primljeni kod publike. Nama su predstavljali nekakav uzor, pa smo i u kasnijim serijama koje smo radili na televiziji išli za tim da stvorimo likove za koje se vezuje publika, koji su takvi da se može identifikovati sa njima. I čini mi se da je značaj Vesele večeri izuzetan u stvari nekakve tradicije, humorističke tradicije u Beogradu.
Ja sam Novak Novak u vreme kada je Veselo veče započinjalo svoju istoriju. Ja sam bio Novak Novaković, kakav sam i danas u ličnoj karti, pred policijom, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Taj pseudonim sam mnogo kasnije uzeo, ali sam se u Veseloj večeri, u vreme kada sam počeo da sarađujem kao spoljni saradnik Vesele večeri, to je bilo negde 49. godine, vrlo intenzivna saradnja je bila moja do 53. Znači, tamo sam uvek odjavljivan, odnosno potpisivan pod svojim punim imenom i prezimenom Novak Novaković. Ja sam onda bio mlad, kao i svi u toj Veseloj večeri, i Veselo veče i način pisanja za Veselo veče, dijalozi, brzina, ta dramaturgija, to je po meni prava škola koju danas moraju preći svi oni koji misle da se bave dramskim stvaralaštvom.
Kad noć, kad prva prolećna noć, najavi dolazak tvoj, tišina glasnik je njen. Za tren, sa vazduh postaće plan, ko plavi nestvarni san. Tada doći ćeš ti i livade cveća pune u naručju bit će mom, susreti naših ruku za njiha će svaki list, a tad plavi će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu da vrate rasute sne. I livade cveća pune u naručju bit će mom, sreti naših ruku, za njiha će svaki list, a tad bledit će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne, bit će tu, kad dođeš ti. Taj plavi zrak, taj plavi zrak.
9:33, emisija Nevidljivi ljudi. Moj sagovornik je Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, teško je proći kroz vašu biografiju i radijsku i televizijsku. Pomenuli ste dve televizijske drame, ali ste zato za televiziju Beograd i tekako mnogo intervjua radili i osim toga vaš urednički posao u televiziji je također zamašan. Ali da se vratimo malo na ono čemu je ova emisija jeste posvećena, to je aktivnost u radiju. Koji vam je period rada u radiju, odnosno za radio ili vremena provedenog u radiju, najdraži, s obzirom na to da ste u radio prvi put kročili još davno, davno?
Nećete verovati, to je bilo kad sam bio još u gimnaziji. Imao sam vada 14-15 godina i u kratkim pantalonama pojavio sam se ispred Ljube Didića, urednika Zabavnog popodneva, koji je išao nedeljom, i doneo mu dramatizaciju priče Maler Stevana Sremca. Pisao na rukom, nisam imao ni pisaću mašinu. On čovjek me gleda za prepašćeno, dete, mislim, donelo nešto. I ja to dao, onako, i mislim, bacit će, nema veze. Kad posle dva dana Ljuba se javlja telefonom mojoj roditeljki, traži mene i kaže, bato, dođi da razgovaramo. Ja dođem, ugovor, molim vas, lepo na 200 dinara ondašnjih. i snimi se to i onda se emitovalo, bio nekakva porodični skup u Zemunu kod nekog mog teče, tamo svi ručamo, odjedan put se čuje taj moje dramatizacija i Miodrag Ilić, jao Bože, kako sam bio slavan, samo da znate. Posle sam ušao u Omladinski dramski studio, tu je bila i Ružica Sokić, i Milutin Butković, i Nikola Simić, i mnogi potonji dobri glumci, neki su otišli u scenografiju.
Ja, ima i voditelja koji su
i voditelja, otvarali zapoženi karijere. Bila je Ljilja Marković, ja. Pa je bio Perabar, još jedan Petar Bogićević i tako dalje. I mi smo glumili u svim onim sadržajima dramskim koji su bili od Vesele večeri. Ja sam 2-3 puta učestvovao u Veseloj večeri, u radiodramama, u dečijim dramskim programima, gde god je bilo potrebno. Ja sam tu proveo, boga mi, no 2 godine, tamo možda i 3. To je bilo usput, ja sam studirao, naravno, to mi nije bilo zaposlenje, to je bio honorarni spoljni angažman. Posle toga sam dosta pisao za radio, imam da nekih 9 ili 10 naslova, imam tu komediju Polikarp koja je ušla
ističe
u antologiju.
Jeste,
ušla u antologiju. Dobio sam nekoliko nagrada za radio drame. Onda sam vodio jednu emisiju koja se zvala Beogradski krug 202. Smenjivali smo se Momo Kapor i ja na po 3 meseca i to je bilo veliko zadovoljstvo. Znate, veliko sreće i zadovoljstvo raditi na radiju. Zato što, kako da kažem, prvo vas ne vide ljudi, samo vas čuju. Dakle, možete dođete neobrijani da vodite vrlo dobru emisiju. Drugo, dovedete dobre goste, osmislite kao u vašu današnju emisiju koju ste zaista sjajno uredili.
Hvala,
tako
sam pomoć.
Ja sa, vidim da i vi uživate i da sa radošću radite. Ja sam sa radošću radio na radiju.
Pa mislim da je to u stvari najvažnije i da je to ono što ovaj medij u svojoj suštini zahteva. Šta je novo? Uvek nas iznenadite nekim novitetima, ili je reč o novim pozorišnim predstavama, ili o novim knjigama?
Pa, najnovije pre nedelju dana, tačno na Gardošu u okviru letnjeg festivala, izvedena je predpremijera jedne moje drame koja se zove Ljubav do groba. Ja sam je pisao kao komediju, a reditelj je to koncipirao kao melodramu, što je, mislim, bolja varijanta. To je priča o sukobu građanskog, ortodoksnog građanskog morala i neke nove grabežljivosti, kako da kažem, pohlepe utilitarizma koji se javlja, gde jedna mlada demonska ličnost pokušava da smrsi konce jednom bračnom paru starijih ljudi, da im otme sve ono što imaju. Dakle, jedan ženski jago koji to uspeva da uradi, naravno, a sve je pravljeno kroz jedno veliko licemerje, ona ih obožava, ona im se divi, ona im donosi tople supice i tako dalje i smišlja kako da ih skloni sa ovog sveta. Dakle, to je prošlo, to je bilo eksperimentalno, to je bila predpremijera, tu predstavu je proizveo Kulturni centar Pančevo.
Nadajmo se da će se naći na režiji,
sad ću da vam kažem, u režiji Vladimira Lazića, igraju Milenko Pavlov, Snežana Savić, jedna mlada glumica Marina Vodeničar, izvanredno talentovana. Imamo nagoveštaj da ćemo tu predstavu nastaviti da igramo u Narodnom pozorištu na maloj sceni Raša Plaović, bar tako je obećala nova upravnica, ali dok se to obistini. Znate kako govori da stari upravnik, kad se predstava završava, sve, kaže, dok ne padne zavese, ni ugase se svetlosti, nemojte biti sigurni da se predstava dogodila.
Dobro, od srca vam želimo da ona, kako se to nepopularno, odnosno popularno, ali nepravilno kaže, zaživi na našim daskama, dakle, u Narodnom pozorištu. I hvala vam mnogo na tome što ste nas vodili kroz ovaj vremeplov, zvučni vremeplov slike, da ga tako nazovemo, i što ste svoja razmišljanja i o toj sprezi i simbiozi radija i televizije podelili sa slušalcima Nevidljivi ljudi.
Hvala i vam.
Moj gost bio je Miodrag Ilić.
Svuda pratim tvoj pogled blag, zato želim ja priču tu reći sad
ko u snu, koju baš sanjah ja neku noć. Davno nekad sam htela ja da odem u drugi grad. Neka sad svako zna da volim ja. Ako zna da volim ja,
kutija za pamćenje.
Vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo, kao što sam na početku najavio, odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đorđem Lebovićem. Zašto? Zato što je i on spojio tu radijsku i televizijsku vrlo uspešnu karijeru. Njegova drama Traganje po pepelu je inače jedna od najnagrađivanijih drama Radio Beograda. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i ove razgovore sa Đorđem Lebovićem.
U dramskoj književnosti druge polovine prošloga veka ime Đorđa Lebovića uživalo je jedan poštovan ugled. To je bio pisac koji je nebeskim odredom privukao posetioce. Mi smo sarađivali i pre mog dolaska u Radio Beograd u raznim kulturnim organizacijama. Bili smo recimo u jednom odboru gde on bio kao predsednik udruženja dramskih pisaca. I video sam da u njemu ima neke čudne plemenitosti. Posle, kad sam se pripremao za razgovore, kad smo se približili, shvatio sam da to sve potiče iz njegovog tužnog zatočeničkog života. Razgovarali smo, mislim, negde sredinom 80. godina prošloga veka. Razgovor je bio dugo pripreman. Njemu je bilo stalo da sve što kaže bude na mestu. Znam da smo nekoliko puta slušali razgovore pre snimanja, prihvatio neke moje sugestije, neke nije, razume se. I volio bih da čujemo mi njegova stanovišta o drami, o nastanku drame, da čujemo o tome šta znači drama u opštem životu i umetnosti i kako nastaje drama. Uzgred, meni je volio bilo drago što je on, i kad sam posle bio u Radio Beogradu, sređivo sa Radio Beogradom, imao je vrlo dobru spremnost da uvek odgovori na mnoga pitanja koja nisu iz njegove uže struke. I bilo bi zanimljivo kad bi nam on objasnio šta on kao pisac vidi u drami, a ne vidi recimo u drugim oblastima književnog života. I kao i uvek, volio bi da čujemo kako on vidi budućnost. Razgovarali smo, dakle, pri kraju prošloga veka. Verujem da je i njemu i meni na umu bio ovaj vek.
Žleboviću, kada ste i kako počeli da se bavite dramaturgijom? Šta vas je zapravo privuklo teatarskom govoru?
Pokušat ću najpre da objasnim zašto se uopšte bavim pisanjem. Pre svega to je unutrašnja potreba. Posle povratka iz zatočeništva bio sam svestan da moram izvršavati naloge svoje sudbine. Morao sam da svedočim protiv zla, da zastupam sve one koji bi imali šta da kažu, a nisu više mogli da govore. S druge strane, bila je to neka vrsta unutrašnjeg očišćenja. Književna ispovest oslobađa čovjeka mračnih misli, izbavlja ga od strašne more koja mu ne daje mira. Beležeći svoja životna iskustva, ja sam se u stvari oslobađao neprijatnih sećanja. Zapravo, spasavao sam svoje uspomene od ništavila. Pozorište mi uvijek bilo blisko, pa je prirodno što sam se opredelio za dramsku reč. Doduše, prvo sam pokušao da se ogledam u prozi. Objavio sam nekoliko novela, međutim nisam bio zadovoljan. Jednostavno, proza mi ne leži. Ne samo što nemam za nju afiniteta, već ni moj temperament nije podesan. U romanu misao može da se raspline, mašta nije ničim ograničena, dozvoljeno joj je da nesmetano buja. U drami misao se zauzdava i koncentriše, može da ostane čak i nedorečena, jer je dopunjavaju scenska radnja, pokret, mimika. Ta sažetost, sistematičnost i suzdržljivost više odgovaraju mom temperamentu. Osim toga, bar za mene, drama ima jednu značajnu odliku koju roman nema. Koristi živu reč. Pisane reči su iščupane iz svoje prirodne sredine, ne pružaju nikakve mogućnosti da ih ovaplotimo, onako kako to kod žive reči možemo, pomoći intonacije, akcenta, gesta. Misao uhvaćena u splet dramskog dijaloga postaje namak delotvorna, dobija neopisivu vlast nad ljudskim osjećanjima, nad njihovom maštom. Možemo slobodno reći da je živa reč mač protiv koga je nemoguće postaviti štit.
A koji su tematski izvori vaših drama? Koliki je put, u stvaralačkom smislu mislimo, od takozvane inspiracije do konačnog završetka drame? Da li tokom rada ponekad odustanete od zamisli, pa i vas samog, recimo, iznenade neki lik ili neka situacija? Uopšte, kako nastaje drama?
Nadahnuće najčešće iznenadi pisa u nekoj banalnoj situaciji. Rečenica koja neće skrenuti ničiju pažnju ili beleška u novinama, preko koje će svi preći ravnodušno, mogu pisca u trenutku nadahnuća postati otkrovenje. Međutim, prvobitna zamisao je samo dah. Bez misaone discipline nema pravog stvaralaštva. Svaka drama predstavlja izvestan sistem u kojem vlada čvrsta logika, kao u matematici. S tačnošću i preciznošću, strpljivo, postupno približavamo se rešavanju zadatka. Ja spadam među one pisce koji se veoma sporo saživljavaju s temom. Moje pripreme traju dugo, ponekad mesecima. Možda je moja nevolja u tome što sam obično zaokupljen temama koje zahtevaju posebne studije. Pisci brzi na peru, verovatno su srećniji, jer ne dozvoljavaju da ih jedna tema zarobi na duže vreme. Mnogi smatraju da je lako napisati dramu, šta više veruju da su daroviti dramski pisci, doduše još neotkriveni. Otkuda ta pojava? Ljudi gledaju u pozorištu, na televiziji, dobre drame, verodostojne, uverljive. Čini se da su te drame odlomci njihove svakidašnjice, delovi njihovog vlastitog iskustva u životu. Imaju utisak da zbivanja teku glatko, jednostavno, bez napora. Praktično priča se život. Lako se gleda, lako se sluša, pa se stiče utisak da se lako i piše. U tome jeste zabluda. Što je dramsko delo životnije, spontanije, pristupačnije, tim ga je teže napisati.
Od nebeskog odreda vaše prve drame do traganja po pepelu prošle su 3 decenije, to ste i vi malo pre rekli. Obe drame i još mnoge posvećene su vašim doživljajima i pamćenjima rata i fašističkih zlodela i zločina. Da li ovom tematskom krugu u celini vašeg stvaralaštva pripada posebno mesto?
Pre svega, sve moje drame, bez obzira kom se temom bave, imaju jedan zajednički imenitelj, to je čovek. Jedino me on stvarno zanima i uzbuđuje sa svim onim što je bio, što jeste ili što može postati. U bilo kom vremenu da živi, na bilo kom mestu da je zatečen, čovjek je zahvaćen istim osjećanjem nesigurnosti i straha pred silama mržnje, divljaštva, gluposti i predrasuda. Njegova sudbina i njegovo prokletstvo isti su na svim prostorima i u svim vremenima. Doduše, ja se najčešće vraćam u prošlost, ali to činim zbog toga što je to dobar način da se saopšte neke istine o našem vremenu. Zapravo, vreme uopšte nije bitno. Gotovo u svim mojim dramama prošlost i sadašnjost nemaju svoj prosti redosled kao u stvarnosti. Sve što je nekad bilo postoji i dalje, stalno je prisutno. U stvari, najvažnije i najveće čovjekove tajne kriju se u njegovoj prirodi, a ne u prilikama koje mu je u ovom ili onom vremenu sudbina dodelila. Stoga, mene uvek manje zanimala istorija, a više čovek koji je tu istoriju stvorio. Bilo mi je stalo da prikažem čoveka u paklu, ali mnogo više od toga pakao u čoveku.
Poslednje pitanje razumljivo posvećujem budućnosti. Da li se možemo nadati, zahvaljujući umetnostima, da će u narednom veku prevladati razum, pa će ljudi živeti slobodno, u miru i bez jasnih ili prikrivenih svejedno strepnji od zločina i svih drugih strahota? Zapravo, da li su pouke ovog veka tolike i takve da se zlo ne može ponoviti?
Mi se danas s razlogom možemo pitati da li je ljudska egzistencija ugrožena. Da li su vekovne ljudske ambicije da se izgradi jedan bolji, savršeniji svet sputane mržnjom, niskim strastima, glupošću, fanatizmom, raznim predrasudama? Nije li u istoriji čovečanstva učinjeno već toliko nepravdi, nasilja i zlodela da je poverenje u čoveka čista iluzija, najobičnije je zavaravanje? Čovečnost ne možemo oduzeti ljudima, u nju moramo da verujemo ukoliko želimo da verujemo u sam život. Uprko svega što sam preživeo, ostao sam čvrsto pri ubeđenju da su stvaralačke sile uvek moćnije od rušilačkih, a da su neke ljudske vrednosti neuništive. Ljudska priroda je dobra, nije nimalo stvarnija od izjave ljudska priroda je zla. Iracionalna vera u svemoguću ljudsku dobrotu isto je toliko besmislena i opasna kao i neverica u ljudske vrednosti i stvaralačke sposobnosti. Prva obmanjuje, zaslepljuje i parališe blagovremeni otpor, druga obeshrabruje ili nudi alibi za još nepočinjene zločine. Prema tome, ne treba da budemo preterani pesimisti, ali ni preterani optimisti. Ipak, treba verovati u čovjekovu sposobnost da se izbavi iz pogubne mreže okolnosti koju je sam ispleo. Misao, umetnosti ili politici, svejedno, bit će delotvorna samo onda ako je kalemljena sa najdragocenijom osobinom kojom je čovjek obdaren, ljubavlju prema životu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, koju smo posvetili tom transferu znanja i ljudi sa starijeg brata na mlađu sestru, sa 95-godišnjeg Radio Beograda na televiziju koja je juče obeležila svoj 61. rođendan. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuo je Igor Živković, a organizacija emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.